Razuman grad. Otvorena programa na Stereolab. Пресек на релевантни информации поврзани со нашето културно и политичко постоење во градот, земјата и овој дел на свемирот. Неодолива музика. Разговори со потенцијални легенди и докажани асови. Емисија за целосна еманципација на уличните кучиња, старите скопјанки и новите дечки. Разумен град. Секој работен ден од 10 до 14 часот на Стереолаб.
Добар ден од студиото на Стереолаб во културно-едукативниот центар Лабораториум. Се надевам дека сте добри, денеска е празник. Најголемиот дел од вас претпоставувам дека сте дома, со искрена надеж дека ќе имате малку време да послушате музика. Јас сум Дарко Јорданов, ќе бидам со вас во наредните 4 часа. Го отвараме ова денешно издание со еден бенд постар од 80-тите години, се вика The System, две композиции Almost Grown и Find It In Your Eyes.
Truth.
Ги слушаме The System на отварањето на ова денешен разумен град, овдека на Stereolab, Almost Grown, заврши, доаѓа Find It In Your Eyes, двете доаѓаат од албумот Sweet, издаден 1983 година.
Stereolab.
place to hide, no way to fall, nowhere to lie, no world so wide. I'm sick and tired of telling you, don't let me down and down and down. Don't let me down and down and down. I know there's something in the wind, that crazy balance of my mind. What kind of fool are you and I? Scared to death and tell me why. I'm sick and tired of telling you, don't let me down and down and down. Don't let me down and down and down. Still I keep my love for you. Jog in my memory. You haunt in mind, no fade away. I'm sick and tired of telling you, don't let me down and down and down. Don't let me down and down and down. Don't let me down and down and down. I'm sick and tired of telling you.
Прекрасната Don't Let Me Down and Down на Дейвид Боуи, една од многуте негови кои што не се ни премногу преслушувани или не знам, не спаѓа во онаа група на најслушани негови композиции, ги има десетици и десетици. Black Tie White Noise албум од 1993 година, напишан на 1992 година. Помеѓу другото, не знам, например, Найл Роджерс свири гитара, уште една од многуте соработки на овие двајца фантастични музичари. Ке одиме со југословенскиот Дејвид Боуи, како што го нарекува многу често Масимо Савич, поради неговиот глас, кој што дефинитивно личи на Дејвид Боуи, но od jedna strana zvuči provincijalno i smiješno, a druga strana mislim da je Massimo Savić napravi dostojna, jedni od i drugi od veke se počinati, no napravi dostojna karijera. Na početok so Dorian Gray, koji što će slušati me sega, su dve kompoziciji, a podocna i osvojata sola karijera, bi rekao jedan od podobrite muzičari vo bivšata ni zemlja. Od ime so Dorian Gray, se vika dugo si sam ova numera.